famous verse. Srimad Bhagavatam 10:41. Some glories frequently memorized.
To je vers, který se Bhakta velikokrát naučil. Celo znan vers. 10:41. Jam jam je bouti manca.
Sometimes it turns out that you know some verses that you didn't know you know.
Včasih se zdi, da Yadvat vibhuti matsattvam Shrimat urjitam eva va Tatat eva vagacchatvam Mama tejam shasambhavam.
Yad.
Усе. Vibhuti. Mogočno, mat, kar ima, satvam, obstoj, šrimat, lepo, urjitam, čudežno, eva, vsekakor, va, ali, tat, vse to, Eva, vsekakor, avagacca, vidi, tvam, ti, mama, mojega, teđa, veličastja, amša, dela, sambavam, porojeno iz, prvotin komentar, njegova milost će pravopati. Vedi, da vse, kar je mogočno, lepo in čudežno, izvira zgolj iz iskre mojega veličastja. Komentar. Vse, kar je čudežno in lepo, pa naj bo v duhovnem ali v materialnem svetu, je le neznaten del Krišnovega veličastja. Vedeti moramo, da je vse, kar je izjemno, veličastno, pojavna oblika Krišnovega veličastja. Vedi, da vse, kar je torej mogočno, lepo in čudežno, izvira zgolj iz iskre mojega veličastja.
My respectful obeisances to the spiritual master of the whole world, Chaitanya Mahaprabhu, by whose grace.
Moje ponižno spoštovanje gospodu Chaitanji, po kateri milosti celo pes lahko zelo srečno in preprosto preplava ocean. Naj bo gospod Chaitanja, vsevišnja božanska osebnost, milosten do mene, po njegovi milosti lahko neumnež dobi vso znanje v trenutku. Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Potrebujem očala znanja. Gledati moram z očmi iz šastr, skozi šastre. Dej. Potem dvignem periskop.
Krishna is wonderful.
Krishna je čudovit.
Yes. Krishna is glorious.
Krishna je slavan, Krishna je močan. Krishna je lep. Krishna je vse.
And
in
if you have another opinion,
če imate kakšno drugo mnenje, potem lahko mislite, da mogoče, da obstaja nekaj, kar je bolj čudovito, kar je lepše. Da obstaja nekdo, ki je bolj prijazen, ki je bolj slaven. Če tako mislite, potem preberite ta vers in videli boste, da temu ni tako. Oni imajo le sposojen, še vedno se spomnim svojega očeta, ki je imel klobuk z, kako danes to imenuje, niti ne vem. Nizek klobuk z ne vem, kako se temu danes reče. Če pogledate stare dokumente iz 50-ih in iz 60-ih let prejšnjega stoletja, tisočletja, potem boste videli, da se moški ni pokazal javnosti brez takega klobuka. Predsednik JFK, John F. Kennedy, je bil prvi, ki je prišel na inauguracijo svojega predsedovanja brez klobuka, z svojo odkrito glavo. In to je bil konec industrije klobukov. V takrat naprej niso več delali klobukov. Če je predsednik šel brez klobuka, potem tudi mi lahko gremo brez klobuka, so mislili v Ameriki. Ampak jaz se še vedno spomnim svojega. Torej, mnogo ljudi bilo jeznih, ampak kdor ga je bil, bil nek čudak. V tem klobuku je oče imel pero. Lepo pero in zelo pogosto je iz gozda prinesel, kadarkoli je šel kam ven, je prinesel lepo pero z rjavimi in modrimi in belimi barvami. In temu je rekel sojka. Sojkam. Mogoče, ja. To so, fazan, mogoče, ja. To so, skratka, to so peresa. Pogledamo v najdebelejši slovar. Kaj piše? Google ne ve. Šoja. Šoja. To je peresa iz šoje. Ptica šoja. Ptič šoja. Na straneh imajo. Normalno so svetlo rjave, ampak nekaj malo modrega imajo na straneh. Torej, moj oče je imel to pero za klobukom. In to se je smatralo zelo posebno. Posebno elegantno, da si imel tako pero na klobuku. Zelo elegantno. In včasih vidite, da imajo še kakšne druga peresa na klobukih. Torej, če jaz dam pero v svoj klobuk ali v moje lase, torej, ali je to potem moje pero, ali je to pero tega čudovitega ptiča, to ni moje pero. Moram priznati, da jaz nimam peres.
Neither nice nor even not nice feathers. So that's called
temu se reče izposojene stvari. Torej, če vidite nekaj čudovitega, nekaj lepega, to pomeni, da so to vzeli od Krišne. Da je bilo vzeto od Krišne. In to je pravzaprav to je vadba. Jogi vadijo na ta način. Moj bakta vodič je bil jogi iz prejšnjega obdobja in je ukvarjal se s posebno meditacijo. Torej, karkoli je videl, ki je bilo v tem svetu nekaj neverjetno, čudovito, potem si najprej to kvaliteto, da si... Torej, to je neka platonska ideja. Platonska ideja, da je... In potem se takoj spomniš, da vse pride od Krišne, da vse prihaja od Krišne, vse, kar je čudovito in lepo, prihaja od Krišne. Na ta način lahko vse povežete in ste vedno povezani s Krišno. V Uddhava Giti Krišna pravi, Uddhava ga vpraša, Uddhava pravi, veš, Arjuna mi je vprašal isto vprašanje in to na bojišču. Torej, povedal ti bom isto, kot sem povedal njemu. In na to je isto stvar povedal Uddhavi. S tem, da mu je povedal še 81 različnih vibutijev, torej njegovih obilij. Bhagavat ima torej še nekih 50 več obilij. To je neštetih okrog 100 Krišnovih veličasti. In na koncu pravi, ta verska je zelo podoben verzu iz Bhagavad Gita. In prav tako je vers 40, oziroma 41. Torej, katerokoli moč, lepoto, slavo, obilje, ponižnost, neodvezenost, mentalno ugodje, srečo, bogatstvo. Nekateri ljudje so zelo srečni. Takoj se jim zgodi tisto, kar želijo. Toleranca. Moč, toleranca ali duhovno znanje, to je preprosto samo ekspanzija mojega veličastja. Krišna pravi, moje amša, to so delci mojega veličastja. Torej, iste stvari, ki so naštete tu, je nekaj torej dodatih, kot je ponižnost. Dodana je torej ponižnost, oziroma... Kot sem omenil, Grki in Rimljani niso smatrali to za kvaliteto, če se bil ponižen. Oni niso razumeli, kaj je smisel ponižnosti, zakaj bi bili ponižni, oni tega niso imeli. Niso smatrali za kvaliteto. Potem je nevezanost, odvezanost je kvaliteta, ki dan danes prav tako ni smatrana kot kvaliteta, prava kvaliteta. Ne slavijo ljudje danes odvezanost. Ali vi mogoče opazite, da v moderni družbi slavijo odvezanost? Ja, danes izgleda, da to ni tako pomembna kvaliteta. Nam je mogoče všeč, da so drugi odvezani. Še posebej, če nam služijo pico. Nam je všeč, da je nas sosed odvezan od pice, če mi dobimo pico. Lansko leto, ko sem bil tukaj nekaj mesecev, je Maharaj za vsako kosilo pustil sledico na krožniku. In meni je bilo všeč, da je bil on odvezan od te sledice. da je pustil sledico na krožniku. To sem smatral za kvaliteto. Izgleda, da je v zadnjih 17 mesecih nekoliko priredil oziroma se bolj reguliral v svoji hrani, v svoji prehrani, tako da se da ni več odvezan od svoje hrane. Krišna pravi, to vse prihaja od mene. V Bhakti Sandarbi Jiva Goswami pravi, da so kvalitete, ki jih imajo bhakte, da so te kvalitete dane nam, da nam jih je dal Krišna. Krišna torej vidi, ta bhakta mi služi. To je tako dober bhakta, on mi služi. In Krišna potem razmišlja, katero kvaliteto naj zdaj dam temu bhakti. In potem včasih imajo bhakte plan. Mi imamo na balši bhakti vajbavi, imamo plan in imamo prednostni listo. Katere kvalitete si najprej želimo? Mi napišemo to na list. Katere kvalitete si najprej želimo? In nekatere bhakte pravi zadovoljnost, preprostost, nevezanost. Oni to napiše. Ananda Vardhan, ali se ti spomniš, katere kvalitete si ti dal na prednostno listo za sebe? Ponižnost. Ampak, če nimate nakupovalnega listka, ki gre po številkah, številke 1, 2, 3, 12, 20, potem Krišna želi dati blagoslove, no? In Krišna razmišlja, kaj bi ti dal, kaj bi nam dal, in potem razmišlja, kaj naj zdaj temu bhakti, ali to, ali to, ali to, in Krišna ne bo čakal zavedno. Potem Krišna da blagoslov. Zato je dobro, da imamo jasne cilje, Kot so rekli kateri antični filozofi, če nimate cilja, potem nimate ugodnega vetra. Skratka, če nimate določenega cilja, če ne veste, kam greste, potem nimate vetra, ki bi vas tja popeljal. Ni ugodnega vetra za to. Ker vi ne veste, kam greste. Če pa vi veste, kam greste, potem tudi če je nasprotni veter, se vidite lahko z umikanjem temu vetru prispete na cilj. Če si bhakte postavijo jasne cilje o kvalitetah, potem je Krišna zelo milosten in navadno Krišna pošlje. To sem mnogokrat slišal. To sem mnogokrat slišal od študentov. To je nekaj, kar si mi ne želimo storiti. Če vam jaz rečem, da si morate postaviti cilje, potem vi mislite, saj se bom postavil. In če rečem, da si jih morate napisati, potem boste rekli, saj bom napisal. In potem, kaj mi storimo? Mi rečemo, ok, vzamete svinčnik, vzamete papir in v 2 minutah napišite na list vaše cilje. In včasih, ko to storite v razredu, potem študenti vas gledajo, kot da ste jim dali nekaj zelo civiliziranega. Ni tako prijetno, ni tako. V New Delhiju so nekateri starejši študente, ki že vodijo svoje tečaje. Oni so spraševali oziroma so želeli od študentov, da si postavijo cilje. V njihovem duhovnem življenju, splošno v svojem življenju. In na začetku so sovražili to. Dejansko so sovražili to, da bi morali napisati svoje cilje. Potem pa po nekem času, po nekaj mesecih in letih so rekli, da so, potem so te isti bakte rekli, ne spomni se točno, kjera skupina ali bila Namahat ali bakte šastri. Nekaj skupin je bilo. Rekli, oni so rekli, oziroma da bakte iz tiste skupine po enem letu so rekli, ej, veste kaj, veš kaj, že dolgo časa se nismo napisali nobenih ciljev. Ali lahko spet napišemo kakšne cilje na papir? To je zelo, zelo, zelo dobro, da si vzamemo čas in napišemo na list papirja. Zato, ker mi smo, včasih bomo presenečeni, kako je Krišna, kako Krišna izpolnjuje najbolj nepričakovane, najbolj neverjetne cilje, ki si jih zadate. Včasih si zadate kakšen cilj in rečete, no, naj napišem, ampak to je naša filozofija. Tako ali tako naj napišem nekaj takega. Kot na primer, skratka, en izmed teh je, da sprejmem vsako težavo z smehom. Oziroma, naj napišem to na list, mislite si, no, to se dobro sliši, naj napišem to na list, čeprav verjetno se ne bo zgodilo. In po nekem, kaj se zgodi, po nekem času, lahko po nekaj letih, oseba opazi. O, vidim, da se ne razburim več tako pogosto, kot sem se včasih razburjal. Zato, ker Krišna je milosten in Krišna je, nam želi dati blagoslove. To ne pomeni, da nam Krišna apsolutno da vse, kar si želimo. Ampak, sigurno pa to pomaga, če imamo jasne cilje. Temu se reče jasnost. To je sattva guna. V kulturi, kjer so ljudje v sattva guni, potem mi vemo, kam gremo, kako bomo prišli tja, kakšni so naši cilji. Vsaj cilj je jasen. Pred vsako jagjo, celo pred vsako džapo, ki jo izvajamo, celo pred vsako lekcijo, ki jo poslušamo, ko rečemo Om Namo Bhagavate Vasudevaya, celo to je zelo kratek cilj, ki si ga mi zadamo. Aha, to delam zato, da zadovolim Vasudeva Krišno in zato, da izboljšam svojo zavest Krišne, da si povišam svojo zavest Krišne, izboljšam svojo zavest Krišne. Na ta način izzovemo milost Krišne. Videli boste, da pred vsakim svetim spisom piše, je cilj napisan, to je zato, da zadovolimo Krišno oziroma Višnjo. Zato je določene cilje zelo pomembno. In če si postavite cilje, potem vam Krišna da blagoslove in celo kvalitete, ki jih imajo bakte. So dane baktam, Krišna torej deli njegove kvalitete z baktami, svoje kvalitete Krišna deli z baktami. Ali je to normalno? Ali vam je to všeč ali ne? Krišna z vami deli svoje kvalitete. Kaj si mislite? Po eni strani se sliši dobro, zato ker vemo, Krišna ima veliko tega. Če obstaja kvaliteta za neko krepost, potem mora biti tega kar v izobilju in kar zanesljivo in neizčrpno. In sigurno duhovno po eni strani, ampak po drugi strani pa včasih se počutim ne čudno, ampak kako bi temu rekli, nekoliko v dvomih, ali ne bi moral jaz postati jaz, ali ne bi moral imeti svojih kvalitet, kvalitete, ki so moje, ki jih moram razviti jaz, ki si jih moram nekako izzvati jaz. Ali se včasih tako počutite? To je zelo znano. To je samorealizacija. Morate postati vi, to, kar ste vi sami. Bodi sam svoj jaz. Zato, ker nihče drug ne bo postal ti namesto tebe. Ti si tisti, ki si... Sačinandana Maharaj pravi nekaj strašljivih stvari. Mi moramo sprejeti, kdo smo. Torej, mi moramo sprejeti, kdo smo. In potem služiti Krišni, se ponuditi Krišni, prečistiti sami sebe. Zato, ker če imam v sebi kakšno napačno predstavo, potem bom končal potem ne bom prečistil sebe, ampak to lažno idejo o sebi. Samo predstavljajte si, 20 let vi, na primer, umivate plašč, potem ugotovite, da ta plašč ni vaš. To je primer. V Indiji je zgodba, kako je nek moški dejal denar na stran za svojo pokojnino. In vsak mesec je nekaj denarja dal na stran, si napisal račun, oziroma dal na račun, potem se upokojil in potem, ko je želel dvigniti denar, je ugotovil, da je ta denar dejal, imel je eno številko napačno. Eno številko napačno, to pomeni, da je denar dejal na nek drug račun. Da je dejal torej ves denar na račun nekoga drugega in na ta način ni prišparal nič denarja. Ali bo v Ukrajini, mislim, da je bilo v Ukrajini, ko je nekdo po pomoti je dobil $50,000 je dobil po pomoti, torej to bi tog denare. To je zaradi neke napake v računalniku in on je to prijavil banki in je rekel banki, oprostite, mislim, da jaz nimam toliko denarja. Oni so se mu zahvalili in mu dali nagrado. 50,000. Mogoče so mu dali so mu nagrado za to, ker je prišel in povedal, da ta denar ni njegov. Ampak to je dobra zgodba. In materialno življenje in lažne ego je žalostna zgodba. To je žalostna zgodba, da smo mi, da mi dajemo na napačen račun. Moramo imeti to jasno, predstaviti, kdo smo mi, o našem cilju, ki ga želimo doseči. To je zelo pomembno. In dobra novica je, zelo dobra novica je, da obstaja svetovna zarota, torej o zelo močnih osebah, ki nas poskušajo blagosloviti, zato, ki želijo nam, to je Krišna, to je Balaram, to je Čaitanja Mahaprabhu in vseh pet na oltarju in oni prihajajo. Najprej Advaita Acharya skrivno moli in pripelje gospoda Čaitanjo. In če berete Čaitanja Charitamrita, to je toliko mnogo blagoslov je dal gospod Čaitanja. Reče, vsak, kdor vidi to obožanstvo, bo dobil blagoslov. Vsak, kdor sliši to zgodbo, bo dobil blagoslov. Vsak, kdor sliši, kako je Prataparudra čistil cesto pred gospodom Jagannathom. Vsak, kdo bo sigurno postal čudovit bakta gospoda Čaitanje. Vsak, kdor se spomni, kako je gospod Balaram odšel na romanje, bo popolnoma uspešen in bo postal velik bakta. Vsak, kdor bere, mislim, da to pride v tretjem spevu, Krišna pravi, da vsak, kdor poje Brahmove, te mantre, mu bodo izpolnjene vse želje. V desetem spev imamo prav tako molitve gospoda Brahme in Šrila Prabhupada pravi tam na koncu, da vsak, kdor bere to poglavje, kdor prebere to poglavje, bo imel, mu bodo izpolnjene vse duhovne želje. Torej, če imate kakršnokoli duhovno željo, ki še ni izpolnjena, ki vam še ni bila izpolnjena, je to skrivnost. To je v Šukadeva Gosvami Bhagavatamu in poudarjena, Šrila Prabhupada pa je to še poudaril v svojem komentarju. Torej, samo preberite. preberite in, dobili boste vso duhovno srečo in uspešnost. Dosegli boste popolnost. Popolnost. Torej obstaja svet, torej svetovna zarota dobrote. No, obstaja več zarot v tem svetu, ampak če smo srečni, potem vemo, da obstaja izredno zelo močne osebnosti, zelo, ki poskušajo po najboljših močeh, da razširijo milost. In nekako smo mi že ujeti v to. Vsak, kdo posluša to, vsak, ki je tukaj zdaj, vi ste pravzaprav že na listi, vsaj na nekaj listih. In to za mnogo, mnogo blagoslov. Obstaja nekaj vsakdanjih blagoslov, nekaj občasnih blagoslov. Potem so tu nekaj festivalskih blagoslov. Imamo pojavitev Balarama, imamo Janmaštami, ki prihaja čez nekaj dni, Prabhupada v Vyasa Puja. V biografiji gospoda Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja, Bhaktisiddhanta Maharaj je rekel, da je Vyasa Puja svojega duhovnega učitelja v Kalkuti. Pred tem je vedno težave z denarjem. Ne spomnim se točno, je bil Gorkišor Babaji, ampak mislim, da je bila Vyasa Puja. Torej, on kakorkoli pravi, po tej Vyasa Puji nisem imel prav nobenih težav več. Nobenih težav po tej Vyasa Puji. Dobil sem zgled blagoslov. Torej, to je dobra novica. To je dobra novica. Da je gospod Chaitanya in Srila Prabhupada, da sta prinesla te blagoslove in mi se lahko pridružimo tej zaroti in dobimo posebno dobrobit, če prav tako poskusite razdeliti nekaj blagoslovov komu drugemu. Torej zdaj imamo veliko, veliko pevcev, ki prihaja v festival, da lahko razširimo milost. Že samo, če molimo za bakte. Že samo, če prav molimo za srečo drugih. Že to je zelo, nam zelo pomaga, je zelo močno. Na ta način se mi pridružimo dobri zaroti. Zaroti, ki je prisotna v tem univerzumu. Mi se pridružimo Krišnovi druščini. Pridružimo se gospodu Chaitanji, njegovi druščini in njegovi zabavi. In na ta način bomo videli dobre stvari, kot vse te stvari, kot Krišnovo lepoto, Krišnovo obilje, Krišno mentalno zadovoljstvo in srečo. Torej, to je naše gibanje. Da povečamo srečo ljudi. Ljudi. Prahlad Maharaj pravi v 5.18.9. Naj bo cel univerzum srečen in naj se pomirijo celo neumneži oziroma dobijo prasadam. In naj se ljudje prečistijo svoje srca s čistim udanim služenjem. S predanim služenjem. In naj s tem udanim služenjem želijo drug drugemu dobro. Torej tudi Prahlad Maharaj moli za nas. Na koncu tega pravi, moj dragi gospod, zato ker Narasimhadev želi, da ga nekaj vpraša, da nekaj želi od njega. In Prahlad Maharaj pravi, ampak jaz te ne častim zaradi blagoslovom. Ampak Moj Gospod, moj Gospod, jaz sem tvoj bakta, ne, nisem zato tukaj, da bi me ti najel ali da bi jaz tebe najel. Gospod je potem rekel, prosi taj za tak blagoslov, samo za da bom jaz srečen. In potem prelat prosi za, med drugimi stvarmi prosi, naj vse osvobodi, naj bodo vsi bakte, naj bodo vsi postanejo bakte, naj bodo vsi prosti, svobodni. In Narsimhadev pravi, da. In Jiva Svami pravi, kako je to mogoče? Kako je mogoče, da vidimo univerzum, v katerega bodo prišle nove žive, nove duše. Torej, mi smo nove in oni so šli ven, mi pa smo novi. Vsaka duša to pomeni, da je vsaka živa na koga je sposoben pomisliti prelat Maharaj. Torej, kako mi postanemo člani te skupine? Tako, da se spomnimo na prelat Narsimhovo zgodbo, kot smo to storili zdaj. Če se spomnite na njih, potem boste postali člani te skupine in dobili boste blagoslov in to se bo preneslo na vas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai.
Thank you very much. Some questions, comments, points? Yes.
Hare Krishna.
Ali lahko pojasniš to, kar je govoril Sachinandana Maharaj? Torej, če jaz služim Krišni, kako je možno, da jaz ne razumem točno te razlage? To je namen, da nas malo prestraši, malo ekstremno. Ampak ideja je v tem, na primer, da če se jaz predstavljam, da sem jaz zelo ponižen in zelo, zelo milosten. Kot je citat, na primer. Svet, kar svet potrebuje najbolj, je več genijev, če jaz mislim, da sem ponižen, če jaz rečem, da sem jaz najponižnejša oseba, najbolj prijazna oseba na svetu. Potem, kaj to pomeni? Potem da, jaz se bom prečistil s tem, ko bom v stiku z baktami, ampak ne bom prečistil svojega ponosa, ne bom in svoje krutosti. Zato, ker jaz niti ne mislim, da imam krutost, da imam to v meni. Torej, tega si ne bom mogel prečistiti, če mislim, da tega nimam. Mislil bom pa, saj sem ponižen. Ali ne vidiš? Ali nisi opazil, da sem ponižen? Jaz sem zelo ponižen. Torej, kako naj zdaj potem prečistim svoj ponos? No, bakte so bolj milosti kot sam Krišna, tako da vam bodo pokazali, oni bodo našli šip. Oni bodo našli bodo, kje se vstopi v vaš ego in vaš balon se bo izpraznil. Ampak če sem preveč ponosen, potem bom spet obtoževal njih. Zakaj ste zavistni name? Torej, to je ideja. Če jaz torej ne spremem, skratka, če jaz niti ne spremem, da moram očistiti svojo obleko, potem zakaj bi, jaz sem čist, zakaj bi to delal sploh? V tem primeru se ne morem prečistiti, ker mislim, da to ni potrebno. Ampak vsak stik s Krišno je blagoslov, pa kljub temu.
I understand that Chaitanya Maharaj tries to inspire us to
Ampak Sačananda Maharaj nas poskuša spomniti, da ne izgubljamo časa na optimalen način, da ne delujemo na optimalen način.
It was really encouraging when you mentioned that point that Panchatattva is
bilo je zelo všeč mi bilo, ko ste rekli, da je Krišna tukaj, da je Panchatattva tukaj, da je gospod Balaram tukaj. In spomnil sem se, razmišljal sem, če so oni pripravljeni nam pomagati, dati milost. Zakaj je tako težko včasih, če mi želimo nekaj spremeniti? Vidi, kot da je to, kot da je potrebno veliko časa, da je v mojem življenju zelo težko nekaj spremeniti. Zakaj je potem to tako, če pa oni želijo nam dati blagoslove in milost? Zakaj se potem jaz tako trudim, pa te stvari se... Ali se ne jaz bolj odprem, da ne poskušam sprejeti več milosti? Zakaj je torej tako težko, da bi ne spremenil nekaj, ko že imamo vso milost, ki jo mogoče dobim? A jaz razumem, da je glavna oblika milosti je, da je milost je pravzaprav družba bakt. To je glavna milost. Če so prisotni bakte okrog vas, to pomeni, da imate ogromno, ogromno milosti. In na mnogo načinov, na mnogo praktičnih načinov, na mnogo mističnih načinov, no, mi lahko prosimo za blagoslove. Velika razlika je biti z baktami ali pa ne biti z baktami. Druga oblika milosti je to, da imamo službo, da lahko upravljamo služenje. Da lahko izvajamo neko službo za Krišno, ki je avtorizirana, ki nam je dana, ki je zaželjena, da nekdo želi to službo in vi jo storite. In oni spremijo to službo. Tudi to ni vedno dostopno. Ni vedno lahko seveda pojemo, beremo, se spominjamo, ampak najhitreje bomo napredovali, če lahko vse več in več naše talente in kapaciteto vključimo, če se lahko vključimo. Bolj bomo čutili, kako napredujemo. Opazil sem, da je bil nek moj prijatelj zelo depresiven in rekel je, to življenje je uničeno, zakaj bi nadaljeval? Kaj naj storim? Kakšno službo naj delam? Imam to težavo, ono težavo. Zakaj naj nadaljujem s tem življenjem, je mislil. In potem mu je en drug bakta rekel, tudi če, v primeru, če umreš, kaj bo tvoja zadolžitev? Tvoja zadolžitev bo enaka. To, da z ljubeznijo služiš Krišni in njegovim baktam in da povečaš svoj okus za vdano služenje, to bo tvoja naloga. Torej, ti si zdaj izrazil željo, da bi se osvobodil. Ampak osvoboditev je seveda zelo lepa, kadar ti trpiš. Ampak osvoboditev ni cilj obstoja. Jaz bom osvobojen tega trpljenja, ampak jaz se moram realizirati, jaz realiziram sam sebe, potem moram povečati svoj ljubezen do Krišne. To je tisto, kar moram jaz storiti. Torej, ali lahko razviješ ta okus s tem, ko boš služil Krišni? Ali lahko to nadaljuješ? in rekel je, da možno je. Mora nam biti jasno, zakaj smo mi tukaj sploh. Ne da dobimo več zvezdic na naše ramo, ali da dobimo više sedišča, ali da dobimo več mističnih moči, ali celo srečo in svobodo in odsotnost trpljenja. Mi smo tukaj zato, da razvijemo naš ljubeč odnos in da poglobimo naš ljubeč odnos s Krišno. To je naša večna naloga, zadolžitev. In Šrimad Bhagavatam pravi, da ni ovir za to, da bi, če vam je to jasno, na čem delate, potem boste lahko to dosegli in delali na tem.
Okay, thank you very much.
Our dear Raidas, this shloka 41 excludes many things. I mean, yesterday was said we should see everything in connection to Krishna.
Včeraj je bilo rečeno, da moramo vse videti v povezavi s Krishna.
Anything not seen like that is Maya.
Da kar ni povezano s Krishna, da je to Maya. Zakaj je Krišna v tem primeru ekskluziven, oziroma...
It's a longer question. I did want to read. I suggest
predlagam da pogledaš komentarje Čakravarti Thakure. Skratka, v Čakravarti tako razlaga, kako je Indra Krišna obilje, pravzaprav njegovi buti, ampak ne za svoje sorodnike. Nekaj hrana za razmišljanje. Ampak tudi slabe stvari prihajajo od Krišne, ne samo dobre, tudi slabe stvari. V vsakem Bhagavatam predstavi tudi univerzalno obliko Krišne, da je ne religija predstavlja Krišno v hrbet. Pekel predstavlja Krišno rektum, se pravi, to je zadnica, zadnična odprtina. Torej, če vidite nekaj, kar je slabo, potem lahko mislite, to je Krišna zadnična odprtina. Tudi to je Krišna univerzalna oblika, del Krišna univerzalne oblike, Višvarupe. Na ta način lahko greste iz enega dela. Aha, jo, Krišna ima tudi lotosova stopala, torej lahko lotosova nasmeh. In na ta način vi lahko potujete in povezujete vse s Krišno. Na ta način ima vse svoj smisel in namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.